Takže dobrý večer. Dnešní přednáška, třetí v rámci cyklu Digitální architekt, bude trošku netradiční. Představí se nám tady tři vlastně z nejsilnějších zástupců CAD distributorů a na těch třech programech vlastně nám vysvětlí, jakou formou můžete vy jako architekti pracovat a komunikovat. Jak sami mezi sebou, tak vlastně mezi klientem nebo vy a mezi pedagogem a další fázi vlastně vám představí nové vize programu nebo nové vize formátů, které by měly převzít vlastně úlohu patrně dnes nejrozšířenějšího formátu DVG.
Tak dobrý večer, dámy a pánové. My jsme tady za Centrum pro podporu počítačové grafiky, já se jmenuji Vladislav Kšír a pan kolega je architekt Tomáš Koňařík z ateliéru A69 a my se vám pokusíme společně ukázat nebo naplnit nějak těch 25 minut tématem, které bylo dneska vybráno, to znamená jednak minulost a současnost komunikace a současnost a budoucnost komunikace z našeho pohledu. Jednak si ukážeme komunikaci Archicadu v rámci samotného softwaru, to znamená Archicad a starší verze, potom spolupráce jednotlivých architektů v týmu, ukázka teamworku, komunikaci s okolím, to znamená s investorem, s ostatními spolupracujícími firmami, jako jsou profesisti. A potom se vrhneme na ukázku toho, jak to funguje, nebo může fungovat teď a jak to snad bude fungovat v budoucnu. To je především formát IFC. Takže já teď předám slovo kolegovi, panu Koňaříkovi, a budu ukazovat.
Dobrý den, já se omlouvám, já vůbec nejsem zvyklý nějak mluvit do mikrofonu a dělat takovýhle přednášky. Jsem ještě nedávno seděl tam, kde sedíte vy, takže pardon, jestli to nebude úplně srozumitelný. Archicad má jednu velkou výhodu, že může pracovat v jednotlivých podlažích, to tamhle vidíte, to jsou nastavení těch... Počkejte, tady je nějaký tutátko. Tady se nastavují jednotlivá podlaží a v rámci těch se člověk pohybuje nahoru a dolů. A může vlastně, protože ty nové verze jsou všechny už teamworkový, to znamená, že spolupracují v týmu, tak může si bez velkých problémů zazdílet různé členy týmu a spolupracovat dohromady. Znamená to konkrétně, že všichni pracují na jednom souboru, který je někde na serveru a všichni se k tomu připojují se svými jednotlivými právy a potom můžou pracovat třeba v jednotlivých podlažích nebo jenom s kótami nebo na nějakém vymezeném území. My jsme připravili takový úplně primitivní domeček, viděli jste tam nějaký 3D zobrazení a teďka se pan Kšír tady připojí, jo, aha, ještě mám ukázat, že samozřejmě Archicad dokáže exportovat ty věci do starších verzí sebe sama, což je ale relativně běžný, takže když má někdo starší Archicad, nemusí se obávat, že nebude umět komunikovat s tím, kdo má novější. Jo, je tam taky ještě jedna varianta, uložit jako archivní dokument, což má tu výhodu, že se uloží úplně všechna nastavení toho dokumentu, včetně knihoven, včetně všeho, takže když ho rozkliknete na úplně jiném počítači, úplně někde jinde, bude se tvářit a chovat úplně identicky jako na tom vašem počítači, což má výhodu například opravdu v nějakém archivování, kdy za 10 let si vzpomenete, že tam ještě něco potřebujete dodělat nebo potřebujete to vytisknout nebo něco podobného. Teďka vám asi ukážeme práci v tom týmu. Můžeme asi připojit jednoho nového uživatele. Jo, v pořádku. Jo. Takže bezvadný, tady jsme v nějakým rozpracovaným projektu. Vidíte tam, vy mi s tím moc klikáte. Jo, dobře. Tak dobře, takže se připojíme jednoho uživatele, abyste viděli nějak konkrétně, jak to může třeba fungovat. Připojíme se k projektu, který se předtím nazdílel, což je úplně primitivní, řekne se zazdílet projekt a zadá se heslo administrátora a zadají se jednotliví členové týmu, což je opravdu trošku až rutinní práce a dělá se v podstatě jenom jednou za celou tu jednotlivé a pohledy. A zase ten půdorys vypadá hodně primitivně. Dá se jich udělat relativně spousta těchto věcí a vlastně celý Archicad, protože funguje spíš jako nějaká databáze, která může mít spoustu různých způsobů zobrazení, tak to je přesně to, co tady předvádí pan inženýr, že třeba... Třeba tady můžeme mít výplně konstrukcí, to znamená zdi budou buď černé, nebo úplně prázdné, nebo budou mít vektorové šrafování a podobně, nebo se nám tam bude zobrazovat, dveře se tam budou zobrazovat s kótováním a podobně. Tady vidíte nahoře, to jsou ty jednotlivé předpřipravené části a to se jakoby může měnit. U velkého projektu je to téměř nezbytnost si to takhle předpřipravit a mít to takhle jako seškatulkovaný, protože jinak, když na tom pracuje 5-10 lidí, tak už to nikdo neuhlídá to skoordinovat dohromady. Tady je vynikající, že u toho statika si můžeme nejenom předpřipravit ty pohledy, jak my se na to díváme, to znamená, když potřebuji rychle něco statikovi předělat nebo se podívat, jak vypadá statika, tak že ho kliknu na statik 6. patro a hnedka to tam mám všechno, ale můžu si vlastně i předpřipravit, jak mu budu odesílat ty jednotlivé výkresy. To znamená, tady vidíte, že pro statika jsme zvolili formát DVG, protože většina statiků pracuje s AutoCADem, no minimálně používá tenhle ten formát jako standardní. Ale dobře, tady by se dalo ukázat, jak se to publikuje. V podstatě se jenom klikne, řekne se publikovat tato dvě podlaží, On to vypublikuje a to znamená přeloží do DVGčka a není s tím v celku žádný problém potom. Možná, že bychom se mohli podívat na investora třeba. Tam je to zajímavější pro investora. Máme třeba všechna ta podlaží ve formátu DVF. To znamená, to je takový ten formát vlastně autodeskovej pro prohlížení na webu. Ale máme pro něj i boční pohledy a máme pro něj i perspektivy, nebo axonometrie. Takže když řekneme všechno publikovat, tak on ví, že to budou dva JPEGy a já nevím, 15 DVFek. A to se dá samozřejmě všechno relativně jednoduše měnit. Možná, že bychom si mohli ukázat, jak se založí třeba nová sada, třeba pro zahradníka. Tak, nová zahra. Takže na té levé straně vidíte, že máme spousty podlaží, boční pohledy a podobně, takže my si tam dáme, že podzemní podlaží asi zahradník nebude úplně potřebovat, ale třeba dvě první podlaží, protože to je ve svahu a bude potřebovat boční pohledy určitě a nějaký ten řez, nebo což jsou vlastně boční pohledy, tam jde jenom o to, kudy vedeme tu řezovou čáru. Takhle. A mohl by tam mít třeba jednu z těch perspektiv. To je už jedno. Tady vidíte, že my to můžeme změnit. Teďka to je standardně udělaný v DVF formátu, ale řekněme, že to bude chtít v DVGčku. Tak. Třeba nebo v DGNku, jak jste viděli, může to být i pro MicroStation vyexportovaný. To asi není problém. A když bychom tam přidali třeba ještě právě jedno to zobrazení třeba perspektivy, tak tady zase musíte na to tak. Tak vidíte, že tam to zase bude buď JPEG nebo PICT nebo QuickTime Image nebo co zrovna je libo. Relativně, myslím, taková standardní nabídka. Tady se musí jenom nadefinovat cesta, kam se to bude ukládat, jestli se budou ukládat soubory, jestli se bude, to bude tisknout, nebo jestli to uložíte na internet, nebo jestli tuhle tu sadu celou třeba pošlete na tiskárnu. Všechno se to vlastně dělá z jedné té složky a všechno se to dokáže vyexportovat najednou. Může se dát dokonce zahrnout webové prostředí, což nevím, jestli tam někde... Tak, my jsme teďka měli jenom označené položky, takže se vyexportovala pouze ta perspektiva. Tak. Jo. Takže Java Machine trošičku zaostává, ale to přijde. A možná, že bychom se mohli, protože už nemáme moc času, tak bychom se mohli přesunout ještě k jedné otázce, a to je nastavení toho překladače DVG-DXF. My ty jednotlivé věci můžeme, tak pozvypínáme, můžeme to uložit i přímo z toho prostředí Archicadu, uložit jako standardní postup. Dole si zaškrtneme, že to uložíme jako DVG, tak, nebo DXF, to je jedno, to celkem není podstatný, dáme uložit. A on nám nabídne jakýsi překladač, kde opět máme nahoře, abyste viděli, třeba elektro, protože ten elektrikář má nějaký svojský nastavení. Nebo tam bude statika, protože ti to budou mít nějak jinak. Může se ukládat do AutoCADu 12 až 2000, což je relativně slušný rozsah, protože zase třeba ti elektrikáři pracují ve starších verzích. Vidíte, co se tam všechno dá nastavit. Kdo zná trošičku AutoCAD, tak si dokáže asi představit, o čem to je. Kdo ho nezná, tak tomu to nepomůže. Takže vlastně jakási základní znalost AutoCADu je třeba nutná, to je pravda. co je hodně zajímavý, je, že pokud se třeba tam se dá nastavit potom tady v těch atributech, se dá nastavit třeba, že budou vrstvy by layer. V AutoCADu se to relativně hodně používá, v Archicadu je to malinko bezpředmětný. Je to proto, že... Nebo takhle. Má to trošičku jeden zádrhel, že pokud to ten Archicad přeloží by layer, tak se udělají všechny čáry bílý. Sice by layer, ale všechny budou bílý. A proto je tady docela zajímavá... Tady to je... Tady, no, nebo je tady nastavení by layer, tady zaškrtnout. Tak, a tím pádem tohle to vypadne. Ale když se potom přejdeme do těch voleb ukládání, ještě nahoru, abychom se dostali, tak tady můžeme definovat soubor šablony pro doplňková nastavení. To je docela hodně užitečná věc. To je jakýsi prázdný AutoCADovský soubor, ve kterým se nadefinují všechna nastavení právě vrstva versus barva, nebo textové styly, nebo všechny tyhle ty drobnosti, který potom dokáže vlastně ten Archicad zhodnotit a přeložit to tak, aby to opravdu těm specialistům vyhovovalo co nejvíc. Většinou to samozřejmě překládáte jenom jednou v nějaký finálnější fázi přechodu, protože za normální okolností se komunikuje pouze tím, že pošlu prostě DVG soubor s mýma vrstvama, s mýma nastaveníma specialistovi, on si ho podloží jako XRF a zase pošle mě XRF změn, který já si zase podložím jako XREF do toho ArchiCADu, takže vlastně tam asi s tím není moc velký problém. Jde spíš o tu jednu základní konverzi. No, a je tam vlastně, tam vidíte, že se to přeložilo. A já dám asi teďka prostor pro to IFC.
Jo, já jsem jenom ještě chtěl ukázat, že otevřu tady tenhle ten soubor Revoloviu. No, takže vidíte, že autokarista by to taky viděl. A ještě jsem se chtěl zmínit o komunikaci pomocí toho formátu IFC. IFC je datový formát Industry Foundation Classes, otevřený datový formát objektově orientovaný, který nastavuje pravidla pro sdílení inteligentních stavebních prvků mezi, řekněme, inteligentními stavebními softwary. A to znamená, že vlastně nerozbíjí ten model nebo ten objektově vytvořený soubor do čár, která by nějak přeorganizovával a přebarvoval, ale vlastně nechává ty prvky tak, jak jsou, zeď zůstane zdí, má ty vlastnosti, které má mít, jenom se vlastně naučí chovat v tom novém softwaru, do něhož je naimportována, tak, aby ten nový software, nebo respektive ten uživatel toho nového softwaru, aby s ním byl schopen pracovat. Tak, když to vlastně už můžu odpojit bez uložení, krásně. Mrzí, že tady je to takový náročný, jak má člověk jeden počítač a simuluje 5 lidí, tak to chvíli trvá. A to mi ještě 5 minut. Takže tady je nějaký domeček, který jsme vytvořili. To byla jako nějaká malá horská chata, kterou jsme pomocí toho formátu IFC tak jsme ho uložili a poslali jsme ho firmě Němeček a oni s ním něco provedli. Otevřeli se ho u sebe a poslali nám ho zpátky. Já teď jenom najdu ten jejich. Teď si tady vytvořím knihovnu, kterou vlastně vytvoří ten nový objekt. A tady vidíte, že je to na ně to podlaží. Takže my jsme tak, tady máme přízemí, první patro. Můžeme se na to podívat i ve 3D, takže tak nám to takhle krásně od Němečka přišlo zpátky, protože Alplan taky podporuje tenhle ten typ komunikace. Jinak já s tím dál můžu pracovat, protože ty objekty jsou prostě takový, jak, na jaký jsem zvyklý z toho Archicadu. Vidíte, že to je prostě zeď. Tady má parametry, šrafury a všechno prostě, co má mít. Ten formát IFC, já doufám, že o něm snad něco řeknou kolegové, abych teda nezdržoval. Podporuje to nebo firma, která to řeší, nebo konzorcium, to je IAI, jak oni se jmenují, International Alliance for Interoperability, tak je to otevřený formát, který nepodléhá vlastnickým právům a vlastně teď byl už zaveden v několika zemích jako norma. Bylo to sladěno s nějakou normou ISO lomeno PAS 16793, kdybyste se v tom někdo orientoval, a takže tuším, že ve Skandinávii to používají jako normu a ve Spojených státech svůj CAT tak, jak je zvyklý, a ta data, která dostane, tak nemusel dělat znovu. To znamená nejenom ti projektanti, ale také třeba uživatelé pak té stavby, když budou provozovat facility management podporovaný počítačem, tak vlastně tahle data můžou využívat a můžou je upravovat během té stavby, jak z hlediska údržby, tak třeba z hlediska rekonstrukce, a pořád jsou to data, která vznikla kdysi dávno v rámci toho projektu. Tak děkuji za pozornost.
Že my děkujeme za první příspěvek a jako druhý příspěvek zazní příspěvek od distributora Autodesku, kde teda se asi přesvědčíme, jak, nebo uvidíte, jak to s tím formátem IFC je u firmy Autodesk.
Dobrý den, já vás tady také vítám. Já jsem tu prezentaci pojal trošku jiným způsobem, možná trošku víc kontroverzněji a ne moc o produktech, protože bohužel během 20 minut se dá vyzkoušet a ukázat prezentace třeba týmové práce, to by bylo ideální mít dva počítače a mezi sebou chci vyměňovat data, nehledě na to, že některé věci už jsme se ukazovali minule. Elektronická výměna dat a jak to vlastně funguje v praxi. Co bych vám chtěl dneska říct, vlastně jak to vůbec funguje ve skutečnosti, jak si ty firmy mezi sebou, v rámci zaměstnanců nebo i mezi různými spolupracujícími firmami, ta data vůbec vyměňují, jestli to vůbec jde, jestli to má smysl, jaké jsou možnosti tohoto předávání dat, jestli se v budoucnu najde nějaký obecný standard, který by to umožnil a dělal jednodušejš a snážejš. Nějaký závěr. Co je výměna dat? Každý potřebuje, pokud pracuje v týmu, pokud není zrovna živnostník a nepracuje sám na sebe, ale jeden živnostník dostává data od projektantů, třeba od architekta, který mu dodává projekt a on tam dodělá do toho, já vím, elektriku, rozvody elektřiny, topení a podobně, tak dostává nějaká data, na nich pracuje. A stejně tak té firmě, buď to pracují v rámci několik dní na jednom projektu, nebo prostě zase ty data se předávají podobným způsobem. Prostě architekt udělá to krásno, předá to stavařovi nebo statikovi, který to vypočítá, dokreslí, rozkreslí a tak dále, a nějakým způsobem se data musí vyměňovat. Když se podíváte, jak to funguje, tak všechna ta výměna dat má obecné problémy, které se vyskytují všude. První problém je, že je různá podpora různých verzí formátů, různými produkty, jsou různé nové verze, staré verze už se nejsou podporované a tak dále. A tohle není jenom mezi těmi krovými aplikacemi, je obecně mezi aplikacemi typu dokumentů a podobně. Já třeba na mátku tady zmíním to, že pokud třeba my děláme, což možná máme zkušenosti s tady kolegové Graphisoftu, předáváte data někomu, třeba děláte prospekty a předáváte data ve Wordu a dáte jim, aby je zpracovali, tak co někdy vypadnou takové věci, protože v tom Wordu nebo někde s tom systém neumí zpracovat, poradit, a je to někdy docela trest. Další věc, co se vlastně předává, když se podíváte na to, jakým způsobem komunikují mezi sebou ty firmy nebo kolegové, tak se buď to předává nějaké 3D modely, 3D data, což bylo zmiňováno před chvilkou, nebo 2D výkresy. Pokud to třeba předáváme tomu profesantovi, tak není ani dost potřeba mu dávat ten 3D model, protože on nepotřebuje, on se pracuje v půdorysu, možná nějakém řezu, ale 3D data nepotřebuje. No a samozřejmě s tím související další dokumenty, třeba výkazy a podobně, rozpočty, když potřebujete, tak to není jenom o těch 3D 9 datech. Už jsem se zmiňoval. Buď to je to, ty požadavky na tu výměnu dát jsou buď to mezi kolegy, nebo myšleno kolegové, tady jsou i třeba spolupracující firmy, anebo požadavek investora. Prostě investor si do projektu zmíní, že výsledek chce vytištěj na papíře a třeba ještě ve formátu, nevím, DVG, DXF, DGN a tak dále. Když se podíváme na tu první část, to je předávání 2D nebo 3D dat kolegům, tak ideálně je to samozřejmě, pokud to v rámci jedné aplikace. Pokud máte aplikaci v jedné firmy, tak není problém pracovat týmově. Teamwork, workset, Revitu, projekt vlastně v rámci třeba architecture desktopu. Vlastně ten problém tam není, protože nějakým způsobem se nadefinuje ten CAD manager, nadefinuje projekt a nad něm všichni pracují a je pouze na té aplikaci, jakým způsobem si ty data vyměňuje, jakým způsobem se zamykají hladiny, patra nebo třeba okolní stěny, že na nich může pracovat zrovna Franta a Petr zrovna ne, takže tyhle ty věci jsou definované. Další věc je to, jakým způsobem se postupuje import-export. Import-export je problém, vždycky bude, vždycky byl, protože nikdy nefunguje 100%. Ono, jako se to zdá, že ono opticky to je hezký, ono to je stejný, ale ve finále zjistíte, že jak se to převede. No. Co já, když mám elipsu v tom jedné CAD aplikaci a v druhé CAD aplikaci elipsa definovaná není. Co se toho stane? Polygon, kružnice, je to prostě problém. Tím se vždycky budete potýkat a nikdy to nefunguje. Další věc, kdy se předávají 3D data, je vizualizace. Vizualizace je věc, kdy buď to v té aplikaci, které pracujete, uděláte nějakou krásnou prezentaci, jako je třeba vidět tady, kde je nějaký výkres nebo projekt, tady z architecture desktopu nějakým způsobem a potom je vizualizovaný. Ta data se předávají zase buď to v rámci firmy, kolegovi, který to má na starosti, nebo i dalším firmám, kteří to dělají na zakázku. Pokud budete dávat třeba na zakázku, tak ideální je, zjistíte, že ty firmy většinou po vás ani nechtějí moc ty projekty, ten 3D model, protože se to většinou přemodulují, udělají sami. Jaký to je důvod, když už mám jednou model a oni to znovu budou modelovat, v Maxu třeba nebo někde, je z toho, že každá ta aplikace nebo požadavek na stavební projekt a požadavek na vizualizaci je natolik odlišný, že dost dobře není jednoduchý sladit. Když se podíváte třeba na stavební projekt, tak pro toho architekta celkem dost dobře ani není potřeba, jestli tam je klika A nebo B, protože ten, kdo to bude stavět, má někde v rozpočtu napsaný, že to tak je, v půdorysu to moc vidět není, ale pro tu vizualizaci už je to potřeba. Stejně tak různé materiály nebo nějaké doplňky, které tady vidíte třeba kolem sebe, tak ten architekt celkem ani nepotřebuje mít v prostoru tam nakreslený, že tam je nějaká takováhle tabule nebo takovýhle světlo. Ale pro tu vizualizaci je to potřeba, protože tam to někdo musí nějakým způsobem dodefinovat, aby bylo vidět, jak to ve skutečnosti vypadá. Proto se dost často zmoduluje znova, nehledě na to, že ten stavební projekt, když ho převedete někam, tak je dost často dost nepoužitelný, protože tam je moc věcí, které pro tu vizualizaci nepotřebujete, je to moc podrobné nebo zase moc hrubé, není to úplně optimální. Když se podíváme na ty 2D data, tak tam zase je to předávání těm profesantům. Tím už jsem se zmiňoval, nepotřebují 3D data, jim stačí prostě slepé výkresy půdorysu třeba pro profese. Jim to předá kolega, nám si to rozkreslí. Zase potom na nastavení té aplikace pro ten export, import, jestli jim to dáte všechno, nebo jestli jim dáte jenom třeba ten slepý výkres toho půdorysu, podlaží, řezy a tak dále. Tady je, publikuje nejčastěji do různých formátů 2D, DVG, DGN, DXF a tak dále. Pro ten vůbec o tu komunikaci s tím člověkem je potřeba si definovat standardy, jestli prostě jakým způsobem se definují třeba hladiny nebo zobrazení těch objektů, co si budete předávat a jak si to budete předávat. A někdy může být problém i velikost těch dat, které tam jsou. Když se vrátíme nebo na druhou oblast, kde se to předává ty data, tak jsou předávání dat klientovi nebo i archivace, dá se říct, to je podobným způsobem. Ten výkres si musí mít nějaký krandovaný vzhled, tedy ano normou, nebo nějakými požadavky toho klienta, nebo zvyklostmi a tak dále. Takže je potřeba definovat ty standardy tři na začátku, aby prostě to bylo správně. Co je další věc, která se používá, nějakým způsobem potřeba ty výkresy autorizovat. Když je vytisnete, jak je to jednoduché, vytisnete na papír, dáte tam razítko a podpis a tím je tam napsáno, že to je finální verze k dnešnímu datu, a už každý ten investor ví, že to bylo prostě dodáno. U té elektronické dokumentace je to někdy složitější, zatím se nepoužívá, nicméně veškeré softwary a třeba Autodesku, nevím, jak je to u kolegů, umožňují třeba opatřit ty výkresy elektronickým podpisem, takže když máte certifikát, elektronický podpis můžete použít. A další věc, že většinou se potom udělá to, aby ty výkresy nemohl někdo manipulovat s nimi editovat. To znamená nejenom je podepsat, ale i zamknout, zakázat editaci. Aby ten výkres, který dostane elektronicky ten investor nebo někdo, kdo s tím pracuje, nemohl změnit a potom vám říct, vy jste to udělali špatně, protože tady to je takhle. Aby to prostě bylo opravdu správné. Proto se používá dost často vlastně tisk, ta elektronická dokumentace do různých formátů. Už tady byl zmiňovaný DV formát, setkáte se určitě s výkresy ve formátu PDF, takže přímo z aplikace můžete vytisknout PDF výkres, což si dá, kdo si může otevřít prakticky každý, protože na většině počítačů je PDF prohlížeč nainstalovaný, nebo tisk do nějakých DV výkresů. Co je v současné době problém, je obava z ukradení výkresů, ukradení dat. Když dodáváte projekt do 3D, kam je to test architektů z reální praxe, tak nechtějí nebo nechce ten, co to vyprojektuje, dát ty data třeba ve 3D formátu nebo i v tom budorysu, protože ten problém zneužití a ukradení dat je bohužel u nás docela častý. Možná jste zaslechli různé soudy, jak se soudí architekt s druhým architektem, že mu ukradl svůj projekt, který on před rokem někde dělal, a on jako použije část a použije někde úplně jinde. Takže vlastně vtip někdy je to, že si se předávají 3D nebo 2D data a dávají se jenom na oko. Dávají se na oko tak, že prostě ten 2D výkres se rozbije na prvočinitele, to znamená na čárky, aby se koza nažrala, aby zůstal celý, to znamená předá se investorovi data ve DVG, třeba ve 2D, ale je to naprosto nepoužitelný s tím cokoliv dělat. Prostě může se na to podívat akorát, vytisnout, ale nemůže s tím vůbec nic dělat, takže dost často se prostě tohle používá. Na to jsou různé nástroje, takové ty funkce typu Explode, nebo vlastně zobrazení skrytých hran, když se to prostě převede do 2D, nebo různé nějaké ty převody z HPGL do DXF, aby prostě se s tím nedalo vůbec nic dělat. Takže tyhle ty trendy bohužel u nás jsou a asi se i sami potom s ním nevyhnete. Když se podíváme obecně, jak to může fungovat, nebo jak by to teoreticky mohlo fungovat, tak ideální stav je, když všichni používají stejné aplikace, což je ty se teorie, ale ono to samozřejmě nefunguje. To funguje v rámci jedné firmy, případně v jiné firmě, když se prostě vzájemně domluví. Konkurence funguje, to tak bude vždycky. Jsou různé antimonopolní zákony, takže určitě samozřejmě my jako autory, stejně tak jako kolegové, by byl ideální stav, kdyby jsme měli 100% trhu, ale to tak nikdy nebude. Takže ty možnosti tady jsou. I ty aplikace sami o sobě vlastně si umíme předávat data od stejné firmy. Další je potom import-export, už bylo zmíněno předchozí. Jenom chci říct, že každý import a export je ztrátový. Až všichni budou říkat, že to není pravda, tak zjistíte, že prostě to pravda je. A bohužel ty drobnosti, které někdy jako jenom si říknete, no dobrý, tak to je drobnost, to není tak úplně důležitý, ale tady platí to, že u toho exportu a importu, že 90% nebo té celkové práce, na tom strávíte 10% času, což je tady těch 90-10, a těch 10% zbylých, který si řeknete, to je drobnost, na tom strávíte 90% času. A když potom třeba naimportujete vlastně zkušenosti nějaký 3D data z formátu třeba, nevím, DVG nebo DXF nebo 3DS nebo nějakých jiných aplikací do třeba vizualizačního programu a zjistíte, že máte převrácený normály, to znamená, vidíte do stěny jakoby zevnitř, nebo vám tam něco chybí, některé plochy, tak potom na tom strávíte tolik času na té opravě, že si řeknete, opravdu se není jednodušší prostě víc půdorysu a vymodelovat si to znova, protože to je fakt rychlejší potom ve finále. Ten princip, proč to tak je, každá aplikace jiná. Každá má jiný funkce, jedno má A, druhý má B, třetí má C a převíst to, já bych nechtěl být programátorem, protože převíst to z jedné aplikace do druhé je nadlidský úkol a to nejenom mezi konkurencí, ale někdy v rámci aplikací jedné firmy. Tady je třeba ukázku obrázky, to jsou jedno je z 3D Studia Viz, ty jsou možné různé importy různých formátů, které tam můžete použít a ten druhý obrázek je zase z Revitu, kde je prostě export do různých DVG, DXF, DGN, případně ODBC databáze, já se tam k tomu ještě dostanu. Další věc, která je docela praktická, je vlastně nic nepřevádět. a použít link XREF nebo jiným způsobem nazývaný aplikace, kdy vůbec ty data se nepřevádí, ale dají se do pozadí. Můžete na nimi pracovat nějakým způsobem, můžete se třeba na ně chytat, dokreslovat ty data, nebo použít pro tu vizualizaci. Tady je třeba vidět ukázka vlastně postupu třeba, kdy někdo, nějaký projektant vlastně vytvořil nějaký průčelí nějaké budovy vlastně ve 2D, což bylo tady nakresleno v AutoCADu čistém, a potom vlastně ten člověk, který dělá vizualizaci, vlastně vytáhl ty data z toho 2D, udělal z toho takovouhle vizualizaci, zase tím způsobem, že zase má napojení na ty 2D data, to znamená, kdybyste změnili styl těch oken, tak se vlastně to přenese i dále do toho projektu, do té vizualizace, takže stačí potom jenom spustit tlačítko a přepočítat vizualizaci, pokud by se to změnilo. Zase ale tady je věc, že nedá se použít všude. Ten link sice funguje, musí nám podpořit, ale pokud už s tím daty musíte pracovat, to znamená, potřebujete nějakým způsobem editovat ta data, které jsou vnitř, tak už je musíte převést do toho formátu, které používá ta aplikace, no a tam, kde jsme byli předtím, to znamená import-export. Ideální stav, který je zmiňovaný, mít nějaký obecný veřejný standard. Prostě někdo přijde a řekne, dobrý, bude to takhle. Hezká je to teorie akademická. Ale bohužel to moc nefunguje, protože všichni se tomu nejdřív přihlásí. Já vždycky z historie, vždycky z pamatuju, vždycky se objeví nějaký nový standard pro výměnu data, teď všichni Autodesk a Graphisoft a Němeček a samozřejmě různé SolidWorksy a tyhle ty firmy se přihlásí k tomu, že to tak bude fungovat, že se to všichni se tam propíšou, tam těch 100 firm, ale potom za půl roku, za rok to prostě skončí v propadlišti dějin a potom si na to jenom vzpomínáte jako s úsměvem. Příklady za života. Jako to není nic, co bych si já tady vymýšlel. Když se podíváte kolem sebe, tak taky existuje nějaké DVD konzorcium nebo forum, které prostě definovalo, že standardem bude DVD minus R, minus RV. A teď přišlo HP a Sony a řekli si, proč minus, já udělám plus R, plus RV a plus R. Do toho Panasonic udělal DVD minus RAM a teď se v tom vyznejte. Ve finále zjistíte, že ono se to, že ten život vlastně naučí ty firmy, že potom všichni vyvíjejí jednotné vypalovače nebo přehrávače, který umí všechno. Ale bohužel lidství je definovaný standard, ale ve finále je to úplně jinak. Stejně tak to funguje před, řekněme, 97-8 se objevil takový trend, takzvané OLE for Design and Modeling. OLE asi znáte z Microsoft Officeu, vložíte Excelovou tabulku do Wordu a tak dále. Nebo zase i třeba do Archicadu nebo Architecture Desktopu. Možná tam, nevím, jestli to funguje, OLE. Tento vlastně standard se chtěl rozšířit o to, aby ty stejná data jste mohli použít vlastně i třeba do Wordu, jste dali bez problémů, bez převodu data z té CADové aplikace, abyste zase mohli třeba v rámci té jedné aplikace bez převodu, bez používat vlastně data MicroStationu, AutoCADu, DXF, prostě ve všech formátech. Zase, jako všichni se tomu přihlásili, samozřejmě tady jenom jste začal s tím Integraf, včetně Autodesku se tomu přihlásili, ale skončilo to. Strojírenství, zase, existuje standardní formát, který se jmenuje STEP, případně Edges. Většina ta firm to používá, nebo podporuje tento formát, ale ve skutečnosti to nepoužívá, protože tam není o tom jenom mít převod těch dat, mít 3D, ale mít tu historii a mít to, jak se to vytvořili. A u těch parametrických modelářů, třeba strojírenských, není ani tak důležitý ten výsledek, jestli ten model vypadá takhle, ale jak se k němu došli, to znamená celou tu historii, že začnu z nějakého profilu, který potáhnu po křivce a všechny tyhle ty příklady, které jsem tam udělal, nebo ty postupy, potřebuju taky. Proto mezi proto docela dobrý je biznis vyvíjet aplikace k převodu, takže převod třeba s Janem z Katy do Inventoru nebo do SolidWorksu, což jsou aplikace, které stojí třeba několikanásobně víc než ten samotný software od těch obou firm, takže prostě na tom se zdiví samozřejmě dost lidí a přestože existuje nějaký standard, tak se to bohužel nepoužívá, prostě praxe je bohužel jiná. Byl zmiňovaný IFC, já už jsem to trošku kontroverzně uvedl. Trošku je to zase na tom úrovni importu a exportu. Jsou to furt 3D data, které nějakým způsobem trošku chytřejší samozřejmě, ale prostě je to import-export. Co je tam problém? Jsou tam verze. Jakmile je verze, to znamená verze 1 nebo 1.x, 1.5, 2.0, 2.5 nebo kolik je to poslední, tak vždycky je s tím problém, protože převádět mezi verzema je vždycky zase, to je stejný jako import-export. Já bych tomu byl skeptický ještě z jednoho pohledu, je to prostě americká norma. A pokud někde na západě to funguje, tak bohužel ty české specifika a nebo slovenská specifika, abychom to řekli lépe, tam úplně zohledněná nejsou. Je to prostě americká norma, která se možná někde v Evropě použije, někde je potřeba, ale je to zase v tom, že vy ty výsledná data, který dělá ten projekt, protože ho chce investovat, tak je vy exportujete do IFC, ty jste skončili, ať si s tím dělá, co chce, ale na tu vlastní převod, jako mezi daty, není to prostě jenom o, je to o objektech. A když se podíváte na parametrický modál třeba v Revitu, nebo jiných aplikacích, tak tam jsou tolik vazeb, tolik věcí, které bohužel se vám nepodaří do toho IFC formátu prostě dostat. A pokud jenom převedete data 3D, no tak dobrý, no, ale co s tím dál? Já potřebuji mít ty vazby dál, prostě tam je vazba dveře na stěnu, ale pokud já potřebuji vazbu mezi dvěma dveřmi, ještě nějaké další věci, které do toho vstupují, třeba podle českých norem, tak už to zase úplně tak není tak úplně optimální. XML, svět teď žije XML, všude XML. Je to obecný formát, ten není jenom pro AEC, možná jste zaslechli, že nová verze Officeu, která by měla být, nevím, někdy, tak už by měla být na XML vlastně formátu. Není zase tak úplně pro ten informační model budovy, abyste s tím všechno popsali, když to tam úplně teoreticky jde. Je to zase prostě tak nějakým způsobem definovaná data, strukturovaná. Jsou různé zase standardy typu AEC XML, Land XML, GB XML a tak dále. Land XML se poměrně používá už třeba v aplikacích, používá Autodesk, nevím, ještě jiné firmy, kde potřebujete vlastně z nějaké aplikace vyndat model terénu a vy si ho můžete naimportovat do Architecture Desktopu nebo třeba do, já nevím, 3D Studia Viz vlastně na zpracování 3D modelu terénu, který použijete pro vaši vizualizaci. Je to prostě vlastně nějaký popis vlastně textovém souboru, kde se definuje vlastně nějaké věci. Používá se některých věcech poměrně často, tady je zase druhý příklad, který vidíte tady, je to databáze v XML, která vlastně definuje ocelové nebo dřevěné nebo další prvky v rámci Architecture Desktopu. Prostě je tam předpis vlastně těch jednotlivých norem, třeba DIN, a můžete používat Architecture Desktop, ale pokud by dokoliv napsal něco jiného, tak ho může používat samozřejmě i v jiných aplikacích vlastně ten věci. Není to jenom pro grafiku, je to i pro jiná data. No, otázka je asi něco jiného. Já kdybych si měl teďko vsadit, jako co vyhraje, tak se sázet nebudu, protože když se tady postavíme za 10 let, tak možná jako tady bude nějaký něco, které možná všechno přebije a možná taky ne, samozřejmě, možná se z toho něco prosadí, možná kombinace IFC, možná kombinace IFC XML, nevím, to je taková hypotetická otázka. Kdyby to se dalo nalinkovat, tak by to bylo ideální. Když se podíváte třeba na ten parametrický model z Revitu, tak já jsem tady schválně odevřel, tak z Revitu jde všechno vyexportovat do databáze. Tohle je třeba databáze projektu budovy, abyste jenom věděli, že těch vazeb, který tam je v té budově, je prostě neuvěřitelné množství. A zase tady možná, kdybych se trošku překlonil k tomu, tak proč používám nějaké textové soubory, že existuje databáze. Databáze jsou relační, používají se na cokoliv jiného. Tak proč prostě to tež vymýšlet v textovém souboru, nepoužívat Access nebo něco jiného v relační databázi, kde jsou ty vazby. Tam prostě ono, když se to ukáže v tom, tak to vypadá. Prostě všechno tam je. Všechno souvisí se vším, totiž. Na závěr. Abych už skončil. Já jsem tady bohužel ten vtip. Možná znáte. Není bohužel jednoduché obecné řešení. Kdybych řekl, že existuje IFC nebo XML a to se tady za rok bude všude používat, tak bude to ideální, bohužel to nefunguje. U těch výměn dat je potřeba vždycky najít ten nejnižší společný jmenovatel. To znamená, že vždycky ten, když se to něco, tady prostoru ne, když se to něco má pokazit, tak se to pokazí. A bohužel ono to všichni funguje, ten import-export, ale potom zjistíte, že ne. A že bohužel ten Franta, který to vyexportoval z nějaké aplikace, já říkám něco CADu, to znamená nějaký TurboCAD a podobný CAD, který prostě udělal nějaký výkres a tak vám to prodá, ono je vědohá ráno a vy to musíte ráno bude vzát a teď zjistíte, že import nebo export nefunguje, tak vždycky potřeba najít ten nejmenší společný jmenovatel, tam, kde prostě to vždycky jako zafunguje. Takže tím bych skončil, děkuji za pozornost a to už uvidíte v praxi.
Ještě se do toho pustíme, zkusím takový krátký přehled, vlastně jaká data a kdy si můžeme chtít vyměňovat. Asi obecně bychom chtěli si vyměňovat všechno, ale dávám za pravdu kolegům, všechno nejde. Jo? Musíme si říct, co vlastně pro nás v danou chvíli podstatné. Tak zase výjdu spíš z pohledu toho projektanta nebo architekta. Tak. Takže tady jen takový krátký úvod vlastně, v čem je jeden, nechci říct nějaký, jeden z problémů, a to jsou různé formáty zápisu těch dat. Kromě těch dat, o kterých jsme mluvili před chvílí, jsou ve své podstatě vektorová, eventuálně nějaké textové informace těch našich projektů, tak tam může být kombinace nějakých rastrových obrázků a tak dál. A už těch rastrových formátů je celá řada, a to nemluvíme o těch vektorových. Přičem třeba v té architektuře si myslím, že má význam kombinace výkresů, vektory, rastry, různé koláže, výstupy, určitě opodstatnění, a v poslední době mně přijde, že čím dál tím víc je na tuhle oblast kladen důraz, to s důkazem toho jsou všelijaké ty billboardy u těch budoucích staveb, kde je i potřeba třeba kombinace té rastrové grafiky z nějakého vizualizačního programu a třeba i kombinace té vektorové grafiky. O tom bych se rád zmínil, protože leckdy na těch plakátech to vypadá strašně, ty pudry si tam jsou z kostek, mají takový zuby, vypadá to nějak takhle. Tak. Takže tady zase už ty převodní formáty, pardon, byly tady zmíněné. Snad a teda problém toho převodu dat, zda je převoditelný bez ztrát, nebo převoditelný se ztrátami. A otázka kompatibility, jestli je možná řešit jednotným formátem. Dobrá zpráva je, že řada dat je převoditelná opravdu bez ztrát. Skoro taky dobrá zpráva je, že i s těma že existují data, která jsou převoditelná s určitými ztrátami, která lze akceptovat. Když se na to podíváme trochu blíže, tak tady je, kolega zmiňoval elipsu, já mám tady kružnici, a už třeba samotná definice té kružnice v tom programu může být několika způsoby, tak to je jen taková malá ilustrace pro to, že přestože nám je to jasné, kružnice je kružnice, tak už v definici její mohou ležet nějaká úskalí. Tak, takovým příkladem třeba toho převoditelného se ztrátou jsou v Alplanu existuje takzvaná vzorová čára. Normálně, jako byste kreslili čáru, tak místo ní se na ní pohybuje libovolně definovatelný vzorek. Obdobně to znají třeba ty z vás, kteří pracují s MicroStationem a tak dál. Nevím, jestli v těch ostatních systémech je. A už třeba u takového zase úplně ne příliš inteligentního prvku narazíte na problém třeba co s tou definicí. Vy můžete za A chtít, aby to vypadalo stejně. Za B, aby se to dál dobře zpracovávalo. Jo, takže z toho plynou už první rozhodnutí, které musíte udělat vy. Za prvé, buď to rozložím tu vzorovou čáru, což je u mě tady třeba ta izolace, na jednotlivé úsečky. Plus, vypadá to perfektně stejně, nevýhoda, nedá se to editovat, velice obtížně se s tím pracuje. Maximálně změníte tloušťku a tak dál. A další taková sekundární nevýhoda je samozřejmě ta velikost dat a, jak jsem ji zmínil, omezená funkčnost. No, takže pokud někdo chtěl, aby to vypadalo stejně, chci to předat investorovi, není to špatné řešení. Pokud to budu vědět, že to dál budu upravovat, že to třeba dám do nějaké nadstavby nad MicroStationem pro komunikace a tak dál, tak to můžu převést jako řídící křivku. To znamená, že já si nebudu převádět tu grafickou interpretaci, ale pouze tu křivku a využiju možností toho, kterého programu a následně to upravím. Jo, zase nevýhoda tohoto druhého postupu je neodpovídající zobrazení. Funkčnost je samozřejmě původní, musí to mít nějakou výhodu. A je to poměrně pracné, pokud jste použili vlastně více těch vzorů. Jo? Musíte si rozmyslet, že třeba použijete různé tloušťky, různé barvy, abyste v tom druhém systému se v tom vyznali, nebo různé hladiny. Ještě taková tady odbočka, že kompatibilita nemusí být jen mezi různými programy různých výrobců, ale i v rámci jednoho softwaru problémem. Takže tady máme XYCAT verze X, YCAT taky verze X. Tak. Teď nevím, jestli je to chyba, nebo jsem to tak myslel. A tady vidím je nějaké černobílé zobrazení. Tady mám to v barvě. Ale přitom zase kolega může mít úplně jiné grafické znázornění. On může být zvyklý tak, já mám červenou a buď si pod ní představí, když kreslí ve 2D tlustou čáru. Nebo já mám oborové konstrukce modře. Jo? Takže už tyhle ty dva se v podstatě mají, nechci říct velký, ale mají určitý problém, jak spolu pracovat. Ten problém jde dál, že ten výkres, když budeme postupně, má nějak členěný. Jo? Z důvodu třeba i těch exportům, těm profesistům nebo dál. Takže a zase nikde nemáte záruku, že se oba dva rozhodnou ten projekt členit stejně. Ono by to bylo i dost jako smutný, kdyby jsme všechno dělali úplně jedním způsobem. Sice bychom byli asi všichni 100% kompatibilní, ale nevím, jak by se nám to líbilo. Takže tady je první problém hladiny. Jo? Kolega A si nazval hladinu zdi tlustá, zdi tenklá, zdi šrafy, 2D okna, má oblíbené tyhle čáry a tloušťku čáry řeší protisk podle barev. Což se asi vzpomenete, že to byla vlastně jedna z možností, jak se tisklo z AutoCADu, myslím do verze 14. Když tak poprosím o korekturu. Jo, tady kolega B chtěl nakreslit to samý, ale člení to do těch hladin, si je nazval třeba příčky, nosné konstrukce, oborové konstrukce, vnější otvory a používá jiné tloušťky čár. Což je takový případ, který potkáte podle mě denodenně a vlastně už tady mám akorát, abyste to mohli porovnat, vznikne první zádrhel. No, teď jsme částečně u toho tématu i spolupráce vlastně v rámci kanceláře a v rámci třeba dvou kancelářích vybavených stejných programem, tak samozřejmě dneska se chce každá firma odlišit. Je to podle mě dobré, když každý ateliér má i třeba svůj grafický vzhled té dokumentace, styl práce a tak dál. A ten styl práce mu má někde základ a ten je vlastně v těch struktuře třeba hladin, v barevné syntaxi, v kódování tlouštěk a tak dál. Tak. Tady je viník všech problémů při převody a nejsou to ani tak programy, je to spíše jsme to my a ochota nebo míra ochoty se dohodnout, jo? Protože je to úplně jiné, než když k někomu přijdu, takhle mi plácne něco na stůl a řekne, máš to v DVG, což vám řekne skutečně jako v hodně přípočtech případů, než když vám řekne, je to třeba v DVG verze TAT, v měřítku tom a tom a třeba přidá i nějaké další informace. Takže tímhle s tím povídáním jsem chtěl nějak nastínit to, že jednotný formát vůbec neznamená bezproblémovou výměnu dat. Jo? Vy můžete mít stejný software, a stejně si ty data nevyměníte bez problému. Další věc, skutečně neexistuje převod na zmáčknutí jednoho tlačítka. Kdo to tvrdí, lže. Jo. No a každý systém má své výhody i nevýhody, tak to asi není třeba dodávat. Tak, tady jsme chtěli vyzdvihnout to nejpodstatnější, co je při těch převodech dát, a to je opravdu ochota k té spolupráci. Jo. Takže raději budu dělat s Karlem, s kterým se dohodnu, byť je softwarově mírně unkompatibilní, než s Pepou, který je 100% softwarově kompatibilní, ale nedošli nějak. Ale je specifický třeba. A další a tou poslední věcí je, že pokud se dohodnete na nějakém kompromisu, tak to ani ty převody nejsou problémem. Jo.
Mám tady příklad dvou, na které jste třeba narazili i vás. Jsou tam uvedeny ty fonty, takže typy písem, o tom by se sama o sobě dalo napsat knížka, co se dělo do vlastně Unicodu a tak dál. Tak, tohle stá, tenhle třetí bod, byl tady zmíněn taky a asi bych ho měl ještě zdůraznit, že není potřeba si předávat ty data nkrát, jako duplicitně, jo. Stačí skutečně, a je jedno, jakou to formou, vyměnit si, já nevím, nějaký příklad. Třeba jste architekt interiérista a dostanete podklad typu rysy. Je mi momentálně jedno, jestli budou v 2D nebo ve 3D, takže vy si je načtete a do nich vyřešíte nějak ten prostor. A pokud to dáváte dál tomu hlavnímu projektantovi, tak není důvod, proč byste mu to měli posílat celé, ale skutečně mu předejte vlastně jen tu část, kterou jste vypracovali vy. Jo, nemusí se to řešit, tady byly, myslím, zmiňované XRefy, ale my to umožňujeme třeba řešit pak si to pomocí takzvané injektáže, kde na jedné straně necháme si ten původní zdrojový DVG a my to přímo do něj vevnitř vepíšeme, aniž bychom ten zbytek balast okolo, který vás vlastně v té dané chvíli nezajímá. Znova načítali se tam samozřejmě s dalším rizikem třeba nějakého problému. Tak. Tady máme ukázku, jak tuhle problematiku, já to vemu letem světem, řeší Alplan. Spíš bych vypíchl nějaké takové malinké odlišnosti. Tak tady jsem sebral vlastně masku momentálně podporovaných souborů na importu. Takže to jsou to formáty DXF, DVG, i ty další formáty, soubory MicroStationu, AutoCAD do verze 2004. A tady bych vyzvihl zase tohle, možnost importu PLT souboru. Jo. Takže pokud vám jde jen o to, aby to vypadalo stejně, tak tiskový soubor načtete vždy. Jo. Takže je to dobrá možnost. Teď zrovna prakticky jsme to využili. Měl jeden z našich kolegů nějaký program, třeba ještě nad DOSem 10 let starý FertigDeck. A pořád je milé, když si tam naimportujete tu geometrii přes ten tiskový soubor, než kdybyste to museli vynášet. Samozřejmostí je, že ty tiskové soubory, myslím HPGL, vlastně data, buď jedna nebo dvě, jsou rozmydlené až do nejmenších částeček. Takže třeba šraf se nedá identifikovat jako šraf, ale je z krátkých čárek, to samé texty a tak dál. Ale zase pokud dá se to i následně třeba vyřešit pomocí odmazání přes barevné filtry, přes tloušťky čar a tak dál. Takže je to taková věc, která mi přijde celkem šikovná a můžete ji i vy použít třeba ve svých projektech, když je potřebujete někam donést, tak většinou je nesete, mohli byste i v tom formátu teda PDF dnes, ale v tom HPGL nebo nesete plot soubory někam, tak tímhle si je krásně můžete načíst a zkontrolovat, jak to dopadlo. Další věcí, kterou bych tak zmínil a nespadá tak úplně třeba do importu exportu, je možnost vkládání olej objektů. To, já nevím, můžete vložit stejně jako mezi Wordem, Excelem, kde vložit excelovská tabulka do Wordu, tak do Alplanu můžete vložit, pokud to podporuje váš olej server, to znamená na počítači podle instalovaných programů, můžete vložit tabulky Excelu, dokumenty Wordu, nějaké obrázky, stránky PowerPointu. Může se to zase hodit, protože obzvlášť ten Excel bych vyzvihl, řada věcí se v něm provede třeba jednodušejc než v těch CADových programech. Zase to propojení, ty olej objekty mohou být propojené nebo nepropojené. Další takovou věcí, zase se mi malinko tady právě z důvodu, že jsem tady mezi architekty, je možnost načtení rastrového obrázku jako podkladu, nad kterým něco budu tvořit. Jo? Takže třeba mám potřebu dělat nějakou rekonstrukci a zaměření je poměrně drahé, ale povedlo se mi sehnat nějakou dokumentaci v papírové formě. Tak nic nebrání, abych vlastně naskenované si ji nechal naskenovat, nebo i sám si ji můžu naskenovat, když to bude nějaký menší formát. A tady je vlastně přehled podporovaných rastrových obrázků a vlastně můžete to do Alplanu naimportovat. Jo? Tady bych vyzdvihl jen slovně, dostaneme se tomu, doufám, příště, tenhle ten RLC scan soubor, což je nechci říct nějaký světový standard, ale je to určitá záležitost právě pro práci s těmi rasterovými podklady, který umožňuje, že ten raster rozseká jakoby do krátkých úseček a výhoda je jasná. Ten obraz se dá prostě tříbodově osadit. Jo? Takže odstraníte třeba zkreslení toho dokumentu podkladu vlivem srážek papíru a tak dál. Praktický příklad použití, dělali jsme rekonstrukci zámku ve Vlčicích, zaměření se nám nechtělo moc platit, tak jsme si naskenovali tu dokumentaci, zaměřili vlastně význačné obvody toho objektu a do nich tu papírovou dokumentaci jako tříbodově osadili. Ten výsledek byl plně dostačující pro ten projekt. Na exportu zase přehled formátu, takže AutoCAD od verze 12 a ještě z těch ostatních soubory Alklima, to asi nikoho z vás zajímat nebude. Jsou tady i ty web formáty, pro tu, to znamená DVF, anebo i formát SVG. Jo? Plugin k tomu SVG najdete na stránkách firmy Adobe. Má výhodu toho, že proti tomu volovu je menší. Zase má tu funkčnost malinko omezenější. ODX hromadné soubory je možná další taková zajímavost. Určitě dostáváte hromady těch CDček od jednotlivých výrobců. Jo? Takže a chce si to třeba naimportovat do vašeho systému. Tak tohle umožňuje vlastně podle nastavení provést, já nevím, import třeba 50-100 výkresů v jiném formátu najednou. Tak, export. Tady je takové krátké shrnutí, takže máme export nějaký obecný, inverzně k tomu import. Export do MicroStationu, to vždycky udělá nějaké přednastavení. Již zmiňované IFC, které pěkně ukázali kolegové z Graphisoftu. A ještě vlastně do těch vizualizačních programů, třeba Alpan má přímý export nativním formátu s tím linkem do Cinemy, VRML formát, 3DS formát. Jo. Ještě jsem tady udělal jednu věc pro ten export, která mě sice vypadá to jako hloupost, ale vzhledem k tomu, že jsme ji v poslední půl roce již hodněkrát použili, tak to je export, nemyslím to HPGL, Capri, to je prohlížečka alplanovská, ale export jako obrázek ve vysokém rozlišení, což umožňuje vlastně i ten váš půdorys, který je jakoby klasický čarový, vyexportovat jako, já nevím, TIFF nebo bitmapu, klidně v rozlišení 16 000 na 16 000 bodů. Proč o tom mluvím? Že většinou, když se dělají třeba nějaké koláže nebo billboardy, tak v těch grafických studiích neumí pracovat s těmi vektorovými formáty. Neznají je, načítají je špatně, nejsou na to vybaveni. Takže pokud chcete udělat nějakou koláž, kde se bude míchat ta vektorová grafika a ta rastrová třeba z vizualizačního programu, tak je tohle to rychlá a jednoduchá cesta, jak si to usnadnit. Jo, ještě tady je nějaký export o uložení obrazovky, to samozřejmost, přenos dat mezi Alplanem, zase, že vám vytvoří soubor rovnou jako přílohu do e-mailu, to bych asi taky přeskočil. A tady o tom IFC jsme v podstatě mluvili. Myslím si, že idea jako toho formátu je dobrá. Každý by chtěli, bychom asi všichni mít nějaký jednotný formát, který popíše ten objekt a vlastně podle programu se jen dívám buď na tu část jakoby 2D dokumentace, nebo se můžu koukat na tu část jako na objekt bodově do vizualizace pro to 3D modelování a vizualizace znamená plochy, tělesa, textury. Nebo bych z těch samých dat se na ně podíval ve statickém programu a měl podklad vlastně pro statika na nějaký FEM. Tohle jsem říkal, že o tom mluvit nebudu. A samozřejmě i pro nějaký výkaz a rozpočtu. Takže určitě myslím si, že ten nápad je dobrý, ale musí se zohlednit i to, že i ty programy se neustále vyvíjí a ne vždy je ten společný formát schopen postihnout všechny ty změny v těch programech. Jo. Takže myslím si, že je dobré, pokud ten software podporuje tyto formáty, protože každý formát navíc, který ten váš program podporuje, je určitě dobrý a usnadní vám to. A závěr si myslím z takový vlastně z téhle části o těch převodech dat by měl být, že se není toho potřeba bát, že pokud vždycky se nějaké řešení najde pro ten problém, protože skutečně opravdu předávat jen ty data, které jsou relevantní pro statika, pro profesistu, pro tu vizualizaci. A že při volbě toho softwaru byste nebo se můžete zcela jednoduše soustředit na ty jiné kvality, a to znamená, jestli je pro vás hodný nebo ne. A to asi uvidíte, abyste měli obrázek kompletní, tak vás teda tímhle zvu na naší prezentaci, která bude 7. prosince, kde projdeme teda ten Alplan z hlediska té architektury. Ještě jsem, mi to nedá, a musím zareagovat na tadyhle poznámku kolegu od Autodesku na tu projekční praxi. Jo. Je to pravda, že ve většině projekčních firm ta dokumentace se bohužel, ta prováděcí tvoří ve 2D. Jo. Pak z toho vyplývá, je to ale tím, že používají nevhodný software. Jo. A nebudu to komentovat, jaký, prostě používají buď, a bohužel je to další věc, že třeba my se hodně zabýváme vizualizacema a nemyslím si, že není dobré, když vlastně ten model toho objektu vzniká separátně jen po potřeby prezentace. Ten by měl být na začátku. Jo? Vy, a to se vám pokusíme příště ukázat jako architekti, vlastně byste měli pracovat ne s nějakýma půdorysnýma skicama, ale přímo s tou hmotou a s tím modelem a nějak vytvořit, a od toho dál už by se mělo začít na tom modelu. Jestli ho zkombinujete s nějakými skicami, to už je věc druhá. Takže přijde mi pak to momentálně, byť je to tak, že se řada firm tak pracuje, tak si nemyslím, že je to dobré řešení, a myslím si, že vy už budete mít možnost pracovat jinak, že ten vývoj jde dopředu. Takže ten start by měl být, že vlastně ten objekt pro tu vizualizaci, pro tu tvorbu není odpadním produktem, ale je tam na začátku. A naopak ta výkresová dokumentace se tvoří na základě toho modelu, na čem se asi shodneme, že to je dobrá cesta, a v podstatě jdeme postupným zpřesňováním toho té naší stavby. Tak to je ode mě asi všechno. Pokud jsou nějaké dotazy, tak rád odpovím. Doufám, že jsem to časově nepřetáhl. Děkuju za pozornost.
Já děkuju pánům od firmy Němeček. A pokud ještě máte nějaké dotazy, tak samozřejmě všichni prezentátoři jsou vám k dispozici.